Pitanka.
Здравейте, това е Питанка. Андрей Яворов има следния въпрос. Защо армрестлинга у нас се нарича канадска борба? Какво общо имат канадците, като никъде другаде по света този спорт не е известен така? Много логичен въпрос. Канада е популярна с хокея си. Това им е националния спорт. Или да кажем кърлинга. Джеймс Нейсмит е канадец, бащата на баскетбола, но баскетбола не го броим за канадски спорт. Самите канадци не приемат армрестлинга, борбата с ръце, за нещо типично канадско. Е как тогава ние го знаем по този начин? Причината е много забавна. И ще ви изненада. Гаранция. Малко от историята на армрестлинга. Още от древността мъжката сила е била съсредоточена в ръцете и премерването на сили е имало и вариант, в който съперниците са се борили само с една ръка, докато стоят неподвижни. Популярността на борбата с ръце обаче е била доста скромна. Ще чуете истории как канадски дървари го практикували, но това са скълъпени в последствие случки. В началото на 20 век армрестлинга е панаирджийско зрелище, част от демонстрацията на сила. Между 30-те и 50-те години в Америка обаче един от тези силни мъже става по-известен от останалите – Ян Гордън Бачлър, барман по професия. На него дължим организираните шампионати. Те започват през 50-те и са в един бар в Петалума, Калифорния. Разказвам ви всичко това, за да видите, че началото е поставено в Съединените щати, не в Канада. Разбира се, освен обикновени здравеняци, армрестлинга бързо става интересен и на бодибилдерите. И понеже състезанията по културизъм също са в Калифорния, армрестлинга и Мистър USA се провеждат паралелно. Все още битката с китки, рист-рестлинг или армрестлинг е сравнително маргинално събитие, докато не попада в комикса Фъстъчета, комикса за кучето Снупи. Така в края на 60-те и началото на 70-те, армрестлинга става популярен в цяла Америка. А няколко години по-късно излиза извън границите на страната. До тук добре. Само че си представете следната история. Студената война. И изведнъж някой твърди, че най-силните мъже на света са американците. Съветският съюз се чувства леко притеснен. Така се стига до първото премерване на сили между съветски тежкоатлети и американски професионалисти. Съветските атлети са щангисти и борци, яки момчета, но без никаква подготовка в армрестлинга. И какво се случва? Всички губят мачовете си, с изключение на Султан Рахманов, световния шампион по штанги. Една от най-драматичните загуби е свързана с Дейв Хикс. Дейв Хикс е професионален армрестлер от Канада, който смазва напълно руските атлети. И тогава, през 80-те, съветската преса смънтафръцва новината за загубата, като разказва за този непознат спорт, но разбира се го свързва с канадците, не с американците. Руснаците нямат проблем с канадците. Те са мерили сили с тях и на други спортове, особено на хокей. Губили са? Не е страшно. Не е Америка. Така, загубата е оправдана с това, че в Канада, видите ли, това е традиционен национален спорт. Още от малки децата ги учат да играят на канадска борба. А в Русия не е така. И ето ви как от една вестникарска статия армрестлинга става канадска борба. По какви канали идва точно до България и само до България не е ясно, но ние с вас също го знаем като канадска борба, докато в останалия социалистически лагер, включително и в самия Съветски съюз, това вече не е така. Ако имате още въпроси, питай Питанка в Gmail или Питанка с големи букви във Facebook.